Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Marynyň döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri çörek satylmaýar. Mary vilayatynyň käbir döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri kesgitli bahadan satylýan arzan çörek satylmaýar. Günnelik sarp edilýän azyk haritlarynyň hususy söwdany kodlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy martda habar berdi. Iýam 4-nji hepdeniň başy her gün adamlar döwlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çörekiň satylmaýanlygyny söwdüne goşdy. Döwlet dukanlaryna çörek ýetmezçiliginiň üstünden bir aý geçen ýerleri bar. Vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary iýen bir aý bäri döwlet dukanlarynyň ardan çörek satmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryny odorlar bir çörek 1 manatdan satylýardy. Hususy dukanlarda çöregiň bahasy 1 aý monodol 5-6 manat bolan bolsa, häzir ol 8-9 manata çykdy. Çörek döwlet dukanlaryna uly adamlara 2-den çağalar nowata dursa olary bir çörekden satylardy. Indi bu hem ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Galwertede şäher ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna iýberilýän beýleki azyk haritlarynyň hem indi üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Bize şu günler halka satma üçin arzan narhdan iýberilýän haritlaryň hiç biri gelmeýär diýip bir döwlet dukanynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary käbir arzan iýmit önümlörünün inni döwlet dukanlaryna satylmaýanlygyny tasdiq edýärler. Kämahallar ýumurtga satylardy. 6 san ýumurtga 5 manatdan satylardy. Inni bir aý bäri hiç saat satylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda hususy söwdan okotlaryna uwunyň bahasy gymmatlady. Bir aý mundan ozal 400 manatdan bahalanan 50 kilogramlyk bir halt uwunyň bahasy 600 manata çykdy. Bazar satyjylarynyň sözlerine görä beýleki meseleler bilen bir hatarda uwunyň welaýaty Aşgabatdan daşalmagynyň töwereginäki problemalar onun bahasının yokorlanmağına təsir ediyar. Biz onu Aşgabatdan getiriyariz, qımmat satın alıyariz. Üstesini de onu vilayetin çayını getiriyan çak, yollardaki postları para pul tölüyariz. Olur hem günü-günün para pullarını yokorlandırıyarlar deyip bazarda bir un satıcısı gurrun verdi. Satıcıların sözlerine göre xutus sevdan okotlarına onun yine de qımmatlanmağına qarışlayar. Bazarlarda onun bahası bilen bir xatarda beylikü kəvir önümlerin şolsanına yumurtqanın bahası yokorlanı. Bazarda yumurtqa mınının bir yarım manatdi. Häzir 3.5 manat bolup diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Tuwuk saklaýan hojalyklar ýumurtganyň bahasynyň göterilmegini ýemgatçylygy we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Geçen aý tuwuklara berilýän mekkejogynyň 1 kilogramy 3 manat 80 tengedi. Şu gün ol 8 manata çykdy. Tuwuklara berilýän kamikorma 2 manatdan 4 manata gymmatlat diýip guşçylyk bilen meşgullanýan ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler 200 manat pula tuwuklar üçin epesli iýim satyn alyp bolýardy. Häzir 200 manata satyn alynan iýim bir kiçik haltany hem doldurmaýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda hususy dukanlarda we bazarlarda bahalaryň ýerli ýokurlanmagy bilen döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlara isleg artdy. Bir tarapdan gara bazarda valyutanyň bahasy ýerli ýokurlanyp manadyň hümmeti aşaklaýan wagty ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy we köp başgalar üçin döwlet dukanlaryna bazar bahasynyň ardan satylýan tuwuk buudy, ösümlik ýağy we şeker ýaly haritlar eklenjiň aýrylmaz bölegine urildi. Beýlik tarapdan ýangy ýakyny Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy öňümizdäki günlerde döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine garaşlyanyny habar berdi.